xisbiga qaranka dalka Masar ayaa xaqiijiyay in uu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkani Maxamed Xusni Mubaarak oo 19 jir ahaa isagoo ku sugnaa isbitaal military uu leeyahay oo ku yaala waddankani. Qoyska Mubaarak iyo dhaqaatiirta ayaa xaqiijiyay geeridiisa kadib markii toddobaadyo ka hor uu maray qaliin caloosha oo la dhigay isbitaal military uu leeyahay oo ku yaala koonfurta magaaladan Qaahira. Shakhsiyaad ka tirsan qoyska madaxweynihii hore ayaa sheegay in janaasada lagu la dukan doono masjidka Mushiir Dandaawi ee xaafadda Tajamucul Qaamisa ee bariga magaaladan Qaahira. Saraakiil ka tirsan militariga Masar ayaa xaqiijiyay in Mubaarak loo sameynayo aaska loo sameeyo saraakiisha militariga inkastoo uu ku eedeysan yahay arrimo musuqmaasuq ah. Madaxweyne Mubaarak ayaa xukunka ka degay bishii Febraayo 11-keedii sanadii 2011-kii kadib markii banaanbaxyo waaweyn oo laga soo horjeedo xukunkiisa uu ka dhacay waddankani. Madaxweyne Mubaarak waxa uu ahaa talihii ciidamada cirka ilaa iyo markii loo magacaabay madaxweyne ku xigeen xilligii Anwar Sadaad. Bishii Oktoobar 14-kii Xusni Mubaarak ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweyne kadib dilkii madaxweynihii hore ee waddankani Maxamed Anwar Sadaad. Madaxweyne Mubaarak ayaa xukunka hayay muddo 3 sano ah kor inta aysan ciidamada militariga ku dhawaaqin inuu xukunka isaga dago kadib markii kacdoon shacbiya uu ka dhacay waddankani 25-kii Janwari sanadii 2011-kii. Maxamed Xusni Mubaarak ayaa maxkamada dhowr ah la soo taagay isagoo ku eedeysanaa dacwado dhowr ah, inkastoo markii dambe la sii daayay markii lagu waayay inta badan dacwadaha loo haystay. Dadka masaarida ayaa u arka Mubaarak inuu ahaa hogaamiyihii ugu muddada dheeraa inta ciidamada ay xukumayeen dalkani tan iyo sanadii 1912-kii. Geerida madaxweyne Mubaarak ayaa imaaneysa 8 bilood kadib geeridii Maxamed Mursi madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabka masaaridu ay soo doorteen kaasoo geeriyooday bishii Juun sanadii 2019-kii. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.